laittaa niin tuon jonkinnäköisen viestin. Ja jos mä en huomaa sitäkään, niin sitten mikki päälle ja huudella. Ja nyt jos on sellainen tilanne, että ei ole mikrofonia, niin seuraavalle kerralle hankitaan mikrofoni, koska on tarkoitus käyttää nämä luennot myös sille, että mullekin päin sanotaan jotain. Ja se on tuon chatin kautta, niin se on pikkisen tuskasta. Mutta okei, perussäännöt. Mä suunnilleen tälle, ja mut saa tosiaan keskeyttää. Tää on muutenkin vähän yksinäistä hommaa luennoida melkein tyhjälle huoneelle ja pelkälle tietokoneelle. Kysymykseen, että tallennetaanko nämä luennot? No, mä tällä hetkellä tallennan tätä. Mä tallennan tästä tämän yleisen osan, ja sit siellä on muutama tämmönen tehtävä, mikä tehdään porukalla, niin niitä mä varmaan tallennan. Eli se varsinainen asiasisältö, niin se on saatavilla niistä luentosivulla jo olevista luennoista. Eli tämä ei ole mun mielestä silleen niin kuin olennainen jakaa kaikille. Mutta otetaan nyt tämä kurssin alkupätkä kuitenkin talteen. Okei, ja testataan saadaanko me tämä toimimaan. Eli ensimmäinen steppi, käsi ylös, eli viittausnappi. Se on siinä osallistujalistassa. Joo, hyvä, kyllä. Ja siitä tosiaan tulee mulle ruudun täydeltä viittauksia, eli nähtävästi suurin osa löysi tämän, ja voi sitten laittaa tassut alas. Eli joo, luultavasti toi on riittävä ärsyke, että mä huomaan pysäyttää, jos tollaisia viittauksia tulee. Okei, se on ensimmäinen, mitä tässä voidaan tehdä. Voitte lakata viittaamasta, niin ei hypi tuolla ruudulla. Toinen on se, että mä yritän laittaa teitä välillä juttelemaan tai keskustelemaan keskenään, joten testataan sekin nyt tähän samaan. Ja mä en ole ollenkaan varma, miten mä tämän teen, joten säätöä varmaan tulee. Eli nyt jos laitetaan noin, ja kohta pitäisi päätyä omaan paikkaan oman kaverin kanssa. Ja tehdään semmoinen kokeilu, että pystytte juttelemaan siellä. Kertokaa sille kaverille, jonka saatte, jotain, mistä teidät muistaa. Ihan vaan satunnaisena keskustelutehtävänä, ei sen kummempaa. Noin. Ja sitten herää kysymys, että toimiko tämä? Väki vähenee. Kaikki nähtävästi ovat päätyneet. Joo, ja sitten yksi asia, mistä mä huomaan, mitä mä en tiedä. Jos nyt olette tuommoisessa breakout-ruumissa, niin kuuletteko te mut vielä? Voisi tehdä johtopäätöksen, että ei, koska kukaan ei sano mitään. No, se on ihan ok. Ja jos ei päätynyt sinne breakout-ruumiin, niin se erikseen pitää painaa sellaista liittymisnappia. Okei, eiköhän sitä ole kokeiltu tarpeeksi. Okei, eli nähtävästi pelasi. Oliko kellään ylitsepääsemättömiä ongelmia. Eli nähtävästi tämä toimii sillä tavalla, että kun menette sinne huoneeseen, niin tämä striimi multa päin taitaa katketa. Onko näin? Mulla ei ole mitään tapaa tietää. Joo. Okei. Elikkä jos... Joo, no tuo on hyvä tietää, koska sit jos mä pistän ihmisiä tuonne breakout-ruumeihin, niin mä en juttele siinä, koska se olisi aika turhaa. Joo, jatketaan. Eli näyttäisi toimivan, jos on jotain erityisiä ongelmia, niin no, multa voi yrittää kysyä, mutta enhän mä tästä systeemistä sen enempää tiedä. Eli näyttäisi siltä, että ainakin suurin osa päätyi niihin huoneisiin ja sitten osa kommentoi, että näyttäisi toimivan. Joten jatketaan. Eli seuraavaksi, miten tästä kurssista saadaan suoritusmerkintä? No, idea on yksinkertainen. Teet tehtäviä, saat pisteitä. Sitten jos sulla on tarpeeksi pisteitä, saat arvosanan. Jos sulla on paljon pisteitä, saat isomman arvosanan ja niin edespäin. Sitten semmoinen jekku, eli historiallista syistä tästä kurssista voi saada joko 3 tai 5 opintopistettä. Ja se jakaantuu sillä tavalla, että jos teet ohjelmointitehtäviä, niin silloin voit saada sen 5 opintopistettä. Eli idea on, että ohjelmointitehtävät on tietyllä tavalla työlämpiä, niihin kuluu suurempi tuntimäärä, jolloin niistä voidaan palkita myös isommalla suorituksella. Ja koska se on aitoa tekemistä, niin vähän itse ainakaan koe sitä erityisen epäreiluksi. Eli ohjelmointitehtävissä tehdään kaiken näköisiä harjoituksia, leikitään tietokoneohjelmien kanssa, rakennetaan niitä, rikotaan niitä, kaikkea tällaista. Sitten toinen vaihtoehto, jos tekee tämmöisen 3 opintopisteen suorituksen, on, että no, siihenkin voi tehdä vähän ohjelmointitehtäviä, ei haittaa tosiaankaan. Mutta pääpihvi tulee siitä, että luette, siellä on paljon artikkeleita, paljon luettavaa, ohjelmointitehtäviä tekevätkin saa lukea niitä ja kannattaa. Ja sitten kirjoitetaan paljon, eli yritetään työstää sitä luettua aineistoa tuottamalla itse tekstiä. Se on hyvä tapa saada selville, että ymmärtääkö itse vai ei. Joo, jatketaan. Chatissa on jonkin verran kysymyksiä. Eli onkohan tuolla Pekalla nyt ääni kokonaan pois? Katsotaan se. Eli no... Androidin Zoom-appista en osaa sanoa. Katsotaan seuraavaksi kerroksi kuntoon. Ja, and Konstantin, if you speak only English or writing preferably in English, you can do so. So, yeah, certainly. Ja kaikki muutkin tekstejä saa tuottaa suomeksi ja englanniksi. Ruotsiksi niitä kai on pakko ottaa vastaan, mutta siitä tulee mulle vähän häslinkiä, koska mä en todennäköisesti osaa lukea niitä. Joo. Ja jatketaan tätä asiasisältöä. Eli mikä tämä tutkijakirjoita-idea on? Eli mä jossain vaiheessa muutama vuosi sitten pongasin tämmöisen käsitteen kuin low stakes writing. Eli useinhan kun me tehdään yliopistossa tai koulussa tai missä ikinä joku kirjoitustehtävä, niin sitten joku opettaja ottaa sen ja suttaa sitä vähän punaa kynällä ja katsoo, että onko se kunnollinen teksti ja näin. No, tällä kurssilla ei ole tietysti mitään tarkoitusta tuhria punakynällä kenenkään kirjoitusta. Itse asiassa mä todennäköisesti en lue juurikaan kenenkään kirjoitelmia. Eli se idea, minkä takia täällä tehdään määrämittäisiä kirjoituksia, on, että kirjoitatte itsellenne. Eli jos luette jonkun artikkelin tai katsotte jonkun luentovideon, niin ei sitä hirveästi jää päähän. Jos sitä ei millään tavalla prosessoi sitä asiaa, mitä on katsonut ja lukenut, niin se unohtuu päivän parin päästä. Ja kirjoittaminen on erittäin hyvä tapa prosessoida sitä, koska jos ikinä olette kirjoittanut mitään, niin asia, jota ette ymmärrä, niin ei sitä oikeasti saa selkeitä tekstiä aikaiseksi. Se on hyvä tapa testata, että osaanko mä ylipäänsä selittää jollekin toiselle tämän asian. Ja kirjoittaessa tosiaan löytyy ne aukkokohdat sitä omasta ajatuksesta, ja sillä voi miettiä itseksi, ei tarvitse kaveria, että voi jutella kynä ja paperin kanssa näistä asioista. Eli tässä tuottaa melko paljon tekstiä, mutta sen ei tarvitse olla äärettömän laadukasta tekstiä, ei tarvitse käyttää hirveästi aikaa sen muotoilemiseen, säätämiseen ja viilaamiseen. No sitten ohjelmointitehtävät. No, tämä on yleensä koettu vähän haastaviksi. Eli tämä ei ole semmoinen ohjelmointitehtävä niin kuin ohjelmointi 1 tai 2 kurssilla. Eli että voi vaan ottaa sitä tehtävää ja alkaa hakkaamaan sitä koodia sinne sisälle. Tehtävän annot saattaa olla vähän pidempiä, saattaa joutua hankkimaan jotain tiettyjä työkaluja. Ja niitä työkaluja, no tällä kurssilla ei neuvota juurikaan. Eli on erittäin olennaista ylipäänsä tällä alalla, että pystytte ottamaan itse haltuun uusia työkaluja. Ja se työkalun opettelu on tälläkin kurssilla olennainen osa sitä tehtävän pihviä. Eli siitä ei kannata lannistua, jos sanotaan, että käytetään vaikka GNU-debuggeria ja koska et ole kuullutkaan mistään GNU-debuggerista, koska sit otatte vaan ja opettelette sen sitä mukaan, kun tarvitsette. Ja kun ne tehtävät on pitkiä ja melko isoja, niin no, alkutuntuma voi olla vähän silleen lannistava, että vitsi, kun tässä on paljon tekemistä. Ja niin tehtävien sisälle pääsy, se vie vähän aikaa, mutta ne on loppujen lopuksi melko paljon helpompia kuin miltä ne näyttää. Eli siinä kannattaa ottaa semmoinen hyvä asenne, että kyllähän mä nyt tästä selviän ja tehdään ne vaan pois. Ja kaverin kanssa saa ja kannattaa tehdä. Eli näitä Zoom-istuntoja voitte tehdä niin paljon kuin huvittaa, jos haluatte vaikka sillä tavalla yhdessä pohtia niitä tehtäviä. Ja ylipäänsä niitä ohjelmointitehtäviä suosittelen kaikille, koska niistähän se käytännön kokemus sitten tulee, millä tällä kurssilla ja tämän kurssin asian kanssa pärjää. Ja nyt, miten se suoritus tarkalleen ottaen menee? Eli koska meillä on 2 vaihtoehtoa, 5 OP ja 3 OP vaihtoehdot, niin se määräytyy sen perusteella, että kumpia tehtäviä olet tehnyt enemmän pistemääräisesti, että minkä arvosanan tai siis opintopistemäärän saat. Eli jos teet vaikka, sanotaan, 10 tutkijakirjoita tehtävää tai 10 pisteen edestä niitä, ja 3 pisteen edestä ohjelmointitehtäviä, saat arvosanan 3 ja 3 opintopistettä. Jos taas teet, sanotaanko, 7 pisteen edestä tutkijakirjoita tehtäviä, ja ohjelmointitehtäviä vaikka myös 7 pisteen edestä, niin silloin saat arvosanan 4 ja 5 opintopistettä. Eli tällainen systeemi. Ja pidätän oikeuden säätää tätä taulukkoa, mikäli käy ilmi, että tämä on jollain tavalla viallinen ja mä en ole tajunnut sitä aiemmin. Sitten myöhemmin, kun saan aikaiseksi laittaa teille postiin tai sisuviestillä tai jollain muulla tavalla käyttäjätunnukset tähän kurssin palautuslaatikoihin, niin siinä kuvassa siinä kurssissa sinulla pitäisi näkyä tämmöinen punainen täppä, joka liikkuu siellä sitä mukaan, kun teette tehtäviä. Joo, eli kysyttävää kurssin suorittamisesta näin yleisesti ottaen. Periaatteessa hyvin helppo homma. Katsotte tehtäviä, teette ne, palautatte, saatte pisteitä ja sitten paikannatte tästä taulukosta, että minkä arvosanan saatte. Okei, kellään kysyttävää? Okei, kysyttäviä. Konstantin, there is no exam. I can't arrange for an exam because you can't attend university hall and the e-exam rooms are not available. So only the course points. Ja sitten 5 OP. Millä saat 5 opintopistettä? No, teet 6 opintopisteen edestä ohjelmointitehtäviä. Niin sillä saat 5 opintopistettä ja arvosanan 1. Kyllä. Joo. Ja kurssilla on näitä tilaisuuksia, mitä meillä on nämä luennot. Luentoihin liittyy tehtäviä myös. Eli luennolla tehdään asioita ja sitten on valmistelevia tehtäviä ja luennon päättötehtäviä, josta myös saa pisteitä. Eli luennolle kannattaa osallistua myös, jos haluaa vaan saada paremman arvosanan myös. Tästä palkitaan vähän. Okei, kysyttävää vielä. Okei, katsotaan sitten pikaisesti, mistä ne tehtävät löytyy ja miltä ne näyttää. Eli kurssin kotisivu on kurssikoodi.it.u.fi. Ja se nyt on aina vähän vaiheessa, että muistanko mä päivittää sen oikeaan vuoteen ja näin. Arvosana, se löytyy tästä keskeltä, tuo taulukko. Sen alla on ohjelmointitehtävät ja tutkijakirjoitustehtävät, ne on jaettu eri sivuille. Otetaan sieltä vaikka näitä tutkijakirjoitustehtäviä. Jaha, puhe tökkii. Tällä hetkellä ei ole aavistustakaan, mitä mä asialle tekisin. Okei, eli nyt toimii ja kuva näkyy ja tälleen. Eli johtopäätös, jos mä teen näin ja puhun samaan aikaan, niin tuleeko ongelmia? Vai olikohan se vaan se sivun lataaminen, mikä söi niin paljon kaistaa? Että... Okei, eli älä käytä selainta ja puhu samaan aikaan, selvä. Okei, no niin. Nyt jos kuuluu, tässä on tämä tehtävälista, missä on näitä tutkijakirjoitustehtäviä. Siinä aina tehtävälaatikossa on, pisteet näkyy vieressä. Sen saa auki tällä tavalla. Siinä on materiaalia, mihin tämä tehtävä pohjautuu, mitä pitää lukea, että sen tehtävä voi tehdä. Sitten siellä on palautuslaatikko, vähän ohjeita. Tuohon voi kirjoittaa, että kuka palauttaa, jos palautetaan kaverin kanssa. Valitaan tiedosto, ladataan se. Ja sitten tuolta, jos haluaa katsoa, että onko tämä arvioitu tai jotain. Jokaiseen tehtävään melkein niin löytyy vertaisarviointitehtäviä. Eli voi arvioida kaverin kirjoitusta ja antaa asiallista ja mahdollisesti kriittistä palautetta. Ja siitä saa pittisen pisteitä. Tuomolla oli jotain ongelmaa. Okei, kuva on kateissa taas. Joo, tämä voi olla se, että kun siirretään muutama 10 000 ihmistä samaan aikaan etätöihin Suomen maassa. Niin... Joo, no mä yritän tehdä tästä nauhoitteen, että jos ei kuvaa ole näkynyt ollenkaan, niin sen ehkä saa sieltäkin. En lupaa mitään, mutta yritetään. Okei, täältä löytyy tehtävät. Siinä on laatikko, josta ne voi palauttaa. Kysyttävää tästä. Eli tuolta ne löytyy ne tehtävät. Eli katsotte ne läpi. Siellä on jopa yksi tehtävä, josta saa pisteitä pelkästään sillä, että lukee kaikki kurssin tehtävät läpi, että osaa myöhemmin päättää, että mitä kannattaa tehdä. Sitten tämmöinen asia, mistä on pakko muistuttaa joka kurssin alussa. Eli akateemista rehellisyyttä täytyy noudattaa. Kysymys hyvä. Missä muodossa tutkijakirjoita tehtävät palautetaan? Markdown-tiedostoina, UTF-8-koodauksella, eli ei PDF, ei dokkia. Käytännössä siis toisaalta voit kirjoittaa vain tekstiä jollain notepadilla ja se on ihan jees. Riittikö vastaukseksi? PDF on siitä ongelmallinen, että niitä on vähän vaikea lukea ja vaikea pistää pötköön. Jees, hyvä. Okei, takaisin tähän rehellisyyskohtaan, eli akateeminen rehellisyys. Kun teet kurssin tehtäviä, niin on sanomattakin selvää, että älä kopioi tai referoi tekstiä suoraan netistä. Älä kopioi koodaustehtäviä netistä. Ja jos sä käytät jotain aineistoa, niin esimerkiksi katsot mallia jostain muualta, niin kerrot siinä tehtävässä, että oot tehnyt näin. Laitat viittauksen siihen. Ja jos nyt tapahtuu sille, että näistä jää kiinni, niin ei se suoranaisesti ole kivaa. Ja tätä tapahtuu aina silloin tällöin. Ja se muun muassa tuhoaa multa 10 tuntia työaikaa vuodessa. ja ei se opiskelijallekaan yhtään hauskaa. Eli jos on pakko käyttää viitettä jostain, niin kerrotaan tehtävässä avoimesti. Okei, sitten on tullut taas pari kysymystä. Yksi kysymys. Voiko palauttaa Jupyter Notebook-tiedostona? Onko se semmoinen tiedosto, että mä saan sen helposti auki? Sanoisin, että kun tällä kurssilla on kuitenkin ilmoittautuneita aika paljon, niin yritetään pysyä siinä pelkässä tekstissä. Ihan vaan sen takia, että jos mä saan jonkun tiedosta ja mä en osaakaan avata sitä saman tien, niin se sitten myöhästyttää kaikkea mun tekemistä. Ja sitten jos on vaikka 5 ihmistä, jotka palauttaa kukin 3 tiedosta ja mä joudun joka tiedoston kanssa taistelemaan, niin siinä menee jo päivätolkulla hukkaan. Eli palautetaan markdownina. Jos haluaa tehdä jotain hienoa, Jupyter Notebookit on mun mielestä, ne on hauskan näköisiä, niin voi sinne laittaa linkki siihen tekstitiedostoon. Kertoo vähän, että mä tein nyt tällaisen ja yksi tuossa on linkki, jos haluat katsoa tarkemmin. Tarkoitus ei ole tietysti estää tekemästä mitään tällaisia hauskoja juttuja, mutta se, että se perusmuoto on teksti, että mä nyt varmasti saan luettua sen. Okei. Yes, you can use LaTeX, but yeah, it's plain enough. I can read the source code, so yeah, you can use LaTeX. No niin, jatketaanko? Se on vähän hankala arvioida, kun teitä ei näe eikä kuule, että onko joku aikomassa kysyä jotain vai ei. No, kysytään sitten ja keskeytetään, jos tulee vielä jotain mieleen. No niin, tehtävien palauttaminen. Palautetaan niihin äsken nähtyihin webpilootiin. Salasana, millä niitä voi palauttaa, ja tunnukset. Yritän laittaa tällä viikolla markdownina yhteen tiedostoon. Koodaustehtävissä on ohjeistus mukana, eli niissä niin kuin silleen, niin kuin se tehtävä sanoo. Ja sitten tämmöinen tärkeä huomio. Vastauksen alkuun liittäkää varmuuden vuoksi, että kenen vastaus se on. Minkä määrän pisteitä haluatte sillä vastauksella saada? Ja millä perusteella teille kuuluu tämä pistemäärä? Eli sitten mun ei esimerkiksi niissä pitkissä ohjelmointitehtävissä tarvii alkaa arvioimaan sitä, että nythän tästä puuttuu joku tietty kohta ja miksi tästä puuttuu joku tietty kohta. Ja pitäisikö mun antaa tämä määrä vai tuo määrä. Ja samalla vähennetään niitä sellaisia tapauksia, että ollaan eri mieltä sitten loppukurssista, että mikä arvosana tuli. Okei, jatkuu. Okei, kysymyksiä on tullut jo. Muutama. Tuleeko vielä? Onko kellään semmoista käytännön kysyttävää? Nyt pitäisi olla semmoinen fiilis, että mä nyt jotenkin tiedän, miten tämä kurssi suoritetaan, teen tehtäviä, ja ei ole silleen niin kuin ihan hirveätä epäselvyyttä sen niin kuin käytännön raamien kannalta. Ja jos ei ole, niin nyt olisi hyvä hetki kysyä. Jaa sen mikrofonin, sä saat tykätä päälle, se on ehkä nopeampaa kuin tuossa chattiboksissa kysyminen. Okei, jos aiot kysyä jotain, niin viittaa. Okei, odotamme yhden ihmisen kysymystä vielä chattiboksiin.
Itse asiassa sellainen kysymys, että jos tekee parin kanssa noin tutkijakirjoita tehtäviä, niin palauttaako molemmat ja sitten vaan merkkaa sen parinsa sinne lootaan vai palauttaako vaan toinen ja sitten merkkaa sinne lootaan, että ketkä on tekijät?
Joo, eli molemmat palauttaa niissä minun mielestä. Eli se, että jos tekee kirjoitustehtävää parin kanssa, niin siinä kannattaa tosin olla silleen jollain tavalla skarppina, että mitä tekee. Eli sillä tavalla se on täysin ok, että teet parin kanssa ja juttelet ja pohditte sitä asiaa ja sitten tuotatte jonkun tekstin siitä. Koska silloin siinä on toteutunut se tavoite, että nyt on prosessoitu sitä asiaa. Se, että toinen kirjoittaa 250 sanaa ja toinen kirjoittaa 250 sanaa ja sitten pistät tänne pötköön, niin se ei ole ok. Mutta saa laittaa. Niin. No, jos on tyystin sama teksti, niin sitten kannattaa laittaa 2 palauttajaa ja palauttaa kerran. Joo. Siellä on vielä yksi käsi pystyssä. Okei, ehkä se on sitten vaan vahingossa jäänyt. Jos ei, niin hätyyt. Joo, eli luentoon osallistumista ja valmistautumista saa näitä tutkijakirjoita pisteitä kyllä. Ohjelmoinnista saa ohjelmointipisteitä. Se ei tietenkään tarkoita, että jos haluat koodata, etteikö nämä tutkijakirjoita pisteet olisi hyödyllisiä, koska sä saat paremman arvosanan tekemällä niitä. Eli siitä jonkinnäköinen palkki on kuitenkin olemassa. Okei, onko vielä? Joo, no jos on, mä jatkan, niin keskeyttäkää sitten. Otetaan sitten vähän tämän kurssin itse pihviä esille. Eli otetaan satunnainen tämmöinen valmiiksi preparoitu ohjelmistoturvallisuusongelma. Eli ohjelmistoturvallisuus yleensä tämän, kun laadultaan on vähän tämmöinen hassu, että meillä ei ole kovin yhtenäistä teoriaa siitä, että miten me tehtäisiin tietoturvallisia ohjelmia olemassa. Samalla tavalla kuin ei meillä ole selkeää käsitystä, että miten me tehdään bugittomia ohjelmia. Ei kukaan tiedä mitään yleistä tarinaa, miten me estetään koodausvirheitä sattumasta. Ja sitten mitä meillä on ohjelmistoturvallisuuden kanssa, niin tämmöisiä pieleen meni esimerkkejä. On paljon tämmöisiä raportteja, että nyt jossakin tuotteessa on paha ongelma ja mahdollisesti pitkiä kirjoituksia, että miten se sinne on päätynyt se ongelma. Ja otetaan yksi tällainen esimerkki. Tämä on se perinteinen tapa. Nämä on tämmöisiä bugiparaateja usein nämä kurssit. Eli toivottavasti PHP ei ole liian tuttu kaikille. Eli kontekstia. Mikä kumma on PHP? No PHP on tämmöinen web-ohjelmointikieli. Se on numero 8 tässä Diopen ohjelmointikielten suosituimmuusindeksissä. Se ei kerro juuri mitään muuta kuin, että PHP on hyvin tunnettu kieli. Ja PHP on tunnettu myös näistä vähän hupsuista semanttisista valinnoista, eli siellä on pikkisen hassuja valintoja tehty siinä kielen suunnittelussa. No, nyt ihmiset aina sanoo, että mä dissaan heidän lempiohjelmointikieltään. No en, jos joku maksaa teille, että teette PHPtä, PHP on ihan hyvä kieli. PHP on varmaan nopein tapa saada jotain webbiin nyt. Siinä on hyvätkin puolet, mutta sillä on myös niin paljon tämmöisiä hassuja puolia, että se on hyvä esimerkki tässä. Eli nyt tiedätte, mikä on PHP. Sitten esimerkissä on tämmöinen asia kuin CSRF-poletti. Näistä puhutaan myöhemmin lisää. Nämä varmaan on jostain web-ohjelmointikurssilta tuttu, jos on käynyt sellaisen. Lyhyesti se pitää huolen siitä, että tämä web-palvelimen pyyntö on tullut oikeasti siltä asiakkaalta, joka sinne palvelussa käy, eikä jostain niin kuin muualta esimerkiksi huijaamalla sen kyseisen henkilön web-selain tekemään pyyntöjä jonnekin sokkona. Ja idea on, että tämä web-palvelin luo tämmöisen poletin, muutama merkki jotain satunnaista, lähettää sen selaimelle, ja aina kun selain tekee pyyntöjä tänne web-sivulle, niin se poletti liitetään siinä pyyntöön mukaan. Ja idea on, että nyt toi poletti, se on vaan sillä yhdellä tietyllä selaimella ja sitä teknisistä syistä ei pysty toivottavasti arvaamaan eikä muulla tavalla pöllimään kukaan ulkopuolinen, joten ulkopuoliset ei pysty tekemään näitä pyyntöjä sen asiakkaan puolesta. Okei, tällainen konteksti. Koodi, nyt mä luulen, että multa lähtee ääni ihan just. Kokeillaan se. Okei, jokohan mun ääni on taas takaisin. Eli tämmöinen palvelu kuin Rebel IT. Tämä on äärimmäisen näppärä, jos haluaa kokeilla jotain satunnaista ohjelmointikieltä. Niin menee tuonne palveluun, sanoo, että tällä kielellä haluaisin koodata ja sit sitä pääseekin jo koodaamaan. Ja tässä on mulla yksi esimerkki. Tämä on tämmöinen preparaatti, eli ohjelmistoturvallisuusongelma, josta on otettu kaikki epäolennainen ongelmaan liittymätön osa pois. Ja katsotaan lyhyesti, miten tämä menee. Ja nyt mä en tietenkään oleta, että kukaan ymmärtäisi PHPstä yhtään mitään, paitsi nyt mitä normaali ohjelmointitaitoinen ihminen nyt voi arvata tästä. Eli idea on, että siinä on tämmöinen CSRF-token, joka on se palvelimen generoima jonkinnäköinen salainen merkki, jota ei tiedä kukaan muu kuin se palvelin. Sitten sitä kyseisestä tokenista lasketaan MD5-tiiviste. Eli tiiviste on tämmöinen uniikki luku, joka identifioi juuri tämän tietyn merkkijonon, niin kuin tälleen käsiä heilutelle selitettäessä. Eli jos mä tiedän tämän merkkijonon, mä voin katsoa, että onko jonkun kaverin antama tiiviste, liittyykö se tähän merkkijonoon. Mutta mä en pysty tekemään sitä, että mä ottaisin sen tiivisteen ja siitä päättelin sen merkkijonon, jos mä en tiedä sitä alun perinkään. Okei, meillä on joku merkkijono, joka nyt on se poletti, joka me halutaan suojata. Siitä lasketaan tämä tiiviste. No tiiviste on itse asiassa se salaisuus, joka välitetään sinne käyttäjän selaimelle. Sitten sieltä käyttäjän selaimelta tulee joku pyyntö. No tässä on vakioarvoinen pyyntö. Siinä on tämmöinen JSON-muotoinen tietue, jossa on pyyntö, tuhoa kaikki. Ja sitten siellä on tämmöinen token hash, joka kertoo, että mikä on se tiiviste, mikä sillä asiakkaalla pitäisi olla. Ja ideahan tässä nyt on, että tässä mallinnetaan sitä hyökkääjän lähettämää viestiä. Eli se hyökkääjä ei tosiaankaan tiedä sitä polettia, koska ei se ole koskaan saanut sitä. Se vaan arvaa jotain. Seuraavat pari riviä 8 ja 9, no niillä nyt vaan tulostetaan, että mitä siellä näissä muuttujissa on. Ja sitten on tämmöinen if, joka simuloi kaikessa hienoudessaan sitä koko palvelun toimintaa. Ja jos käy niin, että tämä token hash, eli se palvelimen tietämä tiiviste, on sama kuin se tiiviste, joka on saatu internetistä, kaivetaan se täältä tämän tietueen tästä kentästä ulos, niin silloin sanotaan OK, pyyntö hyväksytty, muuten sanotaan 403 huono token. Tuolla on jotain satunnaisia testejä. Ja nyt jos mä ajan tämän, niin mitä käy? Jaha, en kutsu ketään. No, siellä on joku tällainen tokeni olemassa. Sitten se hyökkäjä on laittanut sinne merkkiin on XXX, ja sitten tulee, että et pääse tuonne OK-haaraan suorittamaan. Okei. Tällainen koodi. Nyt kysymys. Onko se selvää, miksi tämä koodi ei tee ollenkaan sitä, mitä mä just kuvailin? Eli yleensähän nämä on tällaisia nämä ongelmat. Jotain koodia, jotain ikävää tapahtuu. Sitten pitäisi tietää joku knoppi, joka kertoo, että miten tämä hajoaa. Okei, otetaan takaisin slaidit. Onko osanottajien joukossa yhtään PHP-koodaria? Tuleeko mieleen, missä se ongelma oli? Kellään idea, mikä tuossa äskeisessä koodissa menee pieleen? Otetaan se koodi vielä. Joo, onhan se täälläkin. Hyvä. Eli ihan silleen niin kuin periaatteessa loogiselle näyttää, mutta haluatko kukaan arvata, että mikä tässä menee pieleen? Okei. No, tätä ei sinänsä tarvitse tietää. Eli jos PHP ei ole tuttu, niin no eihän tätä oikeastaan voi arvata. Mutta katsotaan. Eli PHP:ssä mä sanoin, että siinä on pikkisen hassuja semanttisia valintoja tehty. Niin se ongelma on tämmöinen. Tällä on hieno termikin, tämä on tyyppijongloirausta. Eli PHP:n yhtäsuuruusvertailu toimii tosi jänskästi. Se toimii sillä tavalla, että merkkijono PHP on yhtä suuri nollan kanssa. Hieman hämmentävä. Merkkijono, joka alkaa numerolla 2, sitten perässä on PHP tai itse asiassa ihan mitä tahansa muita merkkejä, jotka ei ole numeroita, on yhtä suuri kuin 2. PHP-merkkijono on eri merkkijono kuin merkkijono 0. Ja merkkijono 2 PHP ei ole myöskään yhtä suuri kuin numero 0. Okei, mitäs tässä on, miksi ihmeessä? Miksi kukaan edes antaisi verrata merkkijonoa ja numeroa keskenään? No idea tässä on totta kai ollut se, että kun halutaan tehdä ohjelmointikieli, jolla on tosi kätevä tehdä asioita. Ja on ajateltu, että hei, olisi se nyt vitsin näppärä, että jos mä vertaan numeroa merkkijonoon ja siinä merkkijonossa nyt sattuu olemaan numero, niin sitten se tekisi niin kuin äänes oikea asia, eli vertailisi niitä numeroja keskenään. Ja sitten no, useinhan se numeron perässä saattaa olla jotain roskaa, niin unohdetaan vaan se roska, jolloin saadaan se käyttäytyminen, että jos merkkijono alkaa kakkosella ja perässä jotain muita merkkejä, niin sitten PHP tulkitsee, että se on numero 2. Jos siinä ei ole mitään numeroa, no sittenhän se on 0. Pikkisen hassu hauskaa. No, seuraava pulmahan tässä sitten on, että voidaanko me jotenkin hyödyntää tätä. Eli, joo, kirjoitusvirre tuosta nollan ympäriltä, tästä näin puuttuu hipsut. Joo, hyvä, kiitos. Sä vissiin taisit saada videon näkymään, taisit löysit ne slaidit. Joo, eli, mikäs, joo, hyvä, se on ihan riittävä, en mä paljon mitään muuta näytäkään, ja siinä slaidilla pitäisi olla linkkikin, niin hyvä. Joo, katsotaan sitten taas. Eli tämä koodi täällä. Jos mä haluan saada tämän vertailun palauttamaan true ja menemään tänne haaraan, no sit mulla pitäisi olla vasemmalla ja oikealla sama merkkijono. Tai sit mulla pitäisi olla täällä oikealla puolella numero ja vasemmalla puolella merkkijono, joka ei ala numerolla. No lunttaamalla täältä tulkista, kun me ajettiin tätä, niin me huomataan, että se nyt sattuu olemaan niin, että se alkaa jollain muulla kuin numerolla tämä kyseinen jono. Ja näinhän se useimmiten on, kun meillä on tuonne pitkä heksaluku. No, toinen fakta on, että PHP on dynaamisesti tyypitetty ohjelmointikieli. Eli se päättää tyypit lennosta. Eli siinä ei ole tyyppikuria, siinä on ainoastaan tietotyypit olemassa. Jolloin nyt tämä koko pätkä, mikä tämä on? Tämä on merkkijono, joka on tullut asiakkaalta palvelimelle pyyntönä. Nyt tämä merkkijono rakenne itsessään, jos mä laitan sinne vaikka nollan tuohon kohtaan, kertoo sen, että mikä tämän lausekkeen tyyppi on tässä kohtaa. Eli nyt tämä JSON decode, se ottaa tämän verkosta tulleen tietoen, katsoo, että siellä on nolla tuossa, se on numero, ja sitten tekee tästäkin palasta numero. Ja hurraa, 200, ok. Huijausviesti meni läpi. Okei, eli tämä on semmoinen yleinen formaatti, että miten ohjelmistoturvallisuusongelmia esitetään. Siinä saattaa olla jonkinnäköinen write-up ympärillä, että miten tämä tulee, ja sitten identifioidaan, että mikä on se mekanismi, millä se syntyy. Sitten tulee semmoinen tärkeä kysymys. Tai itse asiassa otetaan teiltä kysymyksiä. Silleen käsiä heilutellen, oliko toi nyt suunnilleen selkeää, mitä mä sanoin? Silleen niin kuin about sinne päin. Onko kysyttävää tuosta esimerkistä? Joo, yksi selkeä sitten, joo, peukkuja tulee. Jos on kysyttävää, joo, hyvä. Eli eihän siinä mitään ihmeellistä ollut. No, seuraava kysymys. Tassu pystyyn, jos katsoitte sitä PHP-koodia, tämä oli ilmeinen. Okei, ei nouse käsiä. No eihän se ole ilmeinen. Okei, jos meillä on tollainen koodi, niin katsotaan sitä vielä. Miten kummassa mä esimerkiksi teen testin tälle ongelmalle? Jos mä en tiedä, mikä se ongelma on, miten mä testaan tätä? Miten mä ylipäänsä löydän tällaisen pulman? Eli tässä on semmoinen pieni ongelma just tällaisten kurssien kanssa. Eli, no joo, tuossa nyt todetaan, että siinä nyt on CSRF-aukko ongelman vuodelta 2015 Laravel-palvelusta. Ja mitä se aiheuttaa? No se aiheuttaa sitä, että tuohon kyseiseen palvelimeen voi tehdä rajoitetusti pyyntöjä ulkopuolelta olematta sen palvelun käyttäjä. Mikä on tietysti aika selkeä tietoturvavirhe. ratkaisu. No PHP, siinä on semmoinen jännä valinta, että kaksi on merkkiä peräkkäin. Tätä ei saa käyttää missään, vaikka kaikissa muissa ohjelmointikielissä sitä käytetään aina just tässä kohtaa. PHP:ssä pitää käyttää kolmea on-merkkiä. Okei, fine, jos tietää tämän, niin tällaisia ongelmia ei ehkä tule. Tai sitten pitää käyttää tämmöistä Verify Password-aliohjelmaa, sekin vertaa sen oikein. Siinä on jo ratkaisu. Mutta nyt se kysymys, opittiinko me just mitään ohjelmistoturvallisuudesta? Oikeasti, käsi ylös, jos olet sitä mieltä, että nyt opittiin jotain olennaista tästä alasta. PHP:ssä ei saa käyttää kahta on-merkkiä peräkkäin. Joo, no, jos sä tulet tekemään PHPtä tulevaisuudessa, niin tämä voi just pelastaa aika paljon. Mutta se ongelma on siinä, että me ei opittu mitään C-sharpista, me ei opittu mitään Javasta, me ei opittu mitään JavaScriptista. Ehkä me opittiin vähän JavaScriptista, saattaa olla, mutta vielä ei tiedetä. Opittiin ehkä tulemaan vähän painoharhaiseksi. Joo, se mun argumentti tässä on, että nämä on olennaisia. Me joudutaan katsomaan just tällaisia asioita, päätellä niistä, että mitä meillä tulee tulevaisuudessa menemään pieleen. Mutta ne on yksistään melko heikko konsti. Jos mä tämän kurssin käytän ihan vaan silleen, että mä esittelen kaikki tietoturvavirheet, mitä mä keksin, me saadaan kyllä mukavasti kulumaan se 10 luentoa. Ja sitten varmaan 2 kuukauden päästä niin ollaan me jonkin verran fiksumpia, mutta ei ehkä hirveän paljon. Niin tähän pitäisi löytää joku tehokkaampi keino. Ja tätä asiaa on itse asiassa tutkittu. Eli ohjelmistoturvallisuutta on opetettu noin 30 vuotta, 20 vuotta silleen oikein kunnolla. Ja nyt jos me katsotaan oikeastaan mitään niin kuin bugitietokantaa tai tälleen, niin se ei näy siellä. Ei, niin kuin, tämä ei ole mennyt silleen, niin kuin yhtään paremmaksi tämä ala viimeisen 20 vuoden aikana. Kaikki itse asiassa parannukset, mitä on tullut, niin on tullut siihen, että meillä on paremmat työkalut. Eli me käytetään Pythonia, joka ei tee just tolla tavalla niin kuin PHP. Näin. Eli näin bugien kattominen, vaikka se on tiettyyn pisteeseen asti hyödyllistä, ei vie ehkä perille. Eli hyvää teoriaa ei tällä yleisellä tasolla ole. Joten mitäs me tällä kurssilla sitten tehdään? No me pyritään käsittelemään näitä asioita silleen jo olemassa olevan tiedon perusteella. Eli kurssin luentoformaatti on aika usein vähän tällainen. Eli kokeillaan, että pohditaan jotain tiettyä kysymystä niin kuin porukalla, te itse. Sitten katsotaan, että jos se auttaisi tämmöiseen kriittiseen ajatteluun paremmin. Eli idea on tämä. Saatte 2-3 kysymystä, 5 minuuttia aikaa. Ihan vaan itseksenne voitte funtsia niitä kysymyksiä. Sitten kirjoitte vähän mietteitä johonkin paperin kulmaan, notepadiin, mihin ikinä mitä laitattekaan. Ja sen jälkeen mä teen teille taas tuommoiset breakout-roomit ja annan aikaa noin 10 minuuttia keskustella. Idea on, että selviää, miten se kaveri vastasi, mistä te olette eri mieltä, ja pääsette joten kenties sille kaverin kanssa vielä parempaan tulokseen. Ja sen jälkeen puhutaan toivottavasti vähän koko ryhmän kesken. Okei, tämä selkeä. Jos ei ole selkeä, nyt voi huutaa. Okei, sitten mä jätän teidät katsomaan, jos mä saisin nämä ikkunat tieltä pois, tällaista kysymystä hetkeksi. Eli jos mietitään tuota PHP-ongelmaa, ja olette projektissa, jossa on päälle 50 000 riviä koodia, millä konsteilla nykytietämyksenä mukaan löytäisitte tuommoiset ongelmat? Okei, kohta 2. Jos työskentelisit tällaisessa projektissa, siinä totta kai on varmaan useita muita kehittäjiä mukana, sulla on 6 henkilön tiimi, niin millä tavalla sä pystyt estämään, että sun kaveritkaan ei tee tuollaisia virheitä, sun työtoverit pystyy välttämään noita paremmin, että se koko projekti tai prosessi selviää vähemmillä virheillä. Ja viimeisenä, oliko tuossa PHP-esimerkissä jotain yleisempää, mitä siitä voisi oppia? Okei, ja sen jälkeen tulee ne breakoutit, mikäli mä osaan tehdä sen oikein. Paitsi, että otetaan tähän vielä pieni varmistus. Tassu ylös, jos on selkeää, mitä pitää tehdä. Joo. Okei, suurimmalle osalle oli. Muut voi kysyä. Jos ei tunne tarpeelliseksi, niin sitten oletetaan, että henkilöt, jotka ei viitannut, oli just hakemassa kahvia tai tekemässä jotain tällaista. Okei, ja sitten tulee ne breakoutit ja